Let's start by asking, do you have any questions?
Kõigepealt, kas on tekkinud küsimusi?
You mean I didn't stir any controversy with what I said last session? Okay.
When Professor Ben will write the book,
titled what? Image of God.
Kas te kavatsete kirjutada? Kirjutada raamatu siis Jumala kuju kohta.
We'll work together on Old Testament theology. But thank you.
Ja, aitäh selle mõtte eest.
I just touched the surface of the idea.
Ma olen oma loengutes ainult natukene seda teemat puudutanud. Ei ole läinud sügavuti. Ma ei tea, kuidas on Eestiga, aga Ameerikas on tehakse palju vigu selle teema käsitlemisel, Jumala olemuse või Jumala kuju käsitlemisel. Sageli võetakse üks sõna, võetakse niisugune analüütiline lähenemine selle asemel, et vaadata Jumala olemust nagu igakülgselt või holistlikult, kuidas ta erineb kõikidest teistest olenditest. Sageli kasutatakse seda meelevaldselt selleks, et erinevatele tõlgendustele kinnitust leida. Muidugi ingliskeeles on palju raamatuid, mis räägivad Jumala olemusest. Ja sageli interpreteeritakse seda kummaliselt. See, mida meie siin teeme, siis me püüame vaadates Vana Testamendi teoloogia valguses vaatame siis väga erinevaid teemasid ja nii-öelda kategooriaid. Aga Jumala kuju on selline põhimõtteline küsimus. Ja sellepärast me alustamegi sellest ja siis läheme edasi, räägime patust ja päästmisest. Nii et ka see sõna pat ja päästmine siis on muidugi meile kõigile tuttavad mõisted, aga minu arvates Jumala kuju küsimus ja mõiste on äärmiselt oluline Vanas Testamendis. Teie, kristlased, teie olete Jumala kuju. Me oleme loodud Jumala näo järele. Ja Uus Testament ütleb, kristlased, teie olete Kristuse kuju. Kui Vana Testament räägib sellest, kuidas inimesed on siis Jumala näo järele loodud selles kogu loodus, siis seda sama me saame öelda kristlaste kohta selles mõttes, et kristlased kujutavad endast Kristuse nägu kuju. Nii et me oleme Jumala kujuks ka üksteisele ja kristlastena oleme me Jumala Kristuse kujuks üksteisele. Igal juhul see on, mida me peaksime tegema. Nii et see on nagu inimeste kohustus. Me peaksime seda võtma palju tõsisemalt, sest inimesena, isiksusena te olete Jumala näo järele loodud nii kogu loodu mõistes kui ka üksteise suhtes. Ja kui inimesed on väga halvad, kurjad, kiiresti vihastavad ja ei suhtu hästi oma ligimesse, siis piivel siiski ootab, et me oleksime, käituksime Jumala kuju kohaselt. Ja kui sina ise ei Nii et see puudutab seda, kuidas me peaksime üksteisega suhtlema, sest me kõik oleme Jumala kuju. Meil on nii samuti Uues Testamendis, me väljendame Kristust, Kristuse kuju ja peaksime väljendama seda, näitama seda välja maailmale, aga ka üksteisele, kuidas me üksteisega käitume, kuidas me suhtleme. Oma vahel, kas me püüame üksteist alla maha kiskuda ja halba teha, aga John Wesley on öelnud inimestele, kes ei olnud metodistid, ta ütles, et anna mulle oma käsi, läheme koos edasi Kristuse kuningriigi nimel. Ja ärme siis muretseme erinevuste pärast. Kirikutes me näeme palju probleeme, kirikud lõhenevad ja kas siis temperatuur on liiga kõrge või liiga madal või siis pastor ei näe välja nii nagu peaks nägema välja, kas ta käib lipsuga või ilma. Kas ta, kuidas ta kantslis käitub, kas ta seisab korralikult. Ja nii on väga palju selliseid detaile, mis võivad kujuneda probleemiks just inimeste vahelistes suhetes. Need on asjad, mis pole üldse olulised. Oluline on see, et kui me koguneme kirikus, siis on meie ülesanne üksteist julgustada. Nii et pange see kõrva taha, kui te oma esseesid kirjutama hakkate. Uue testamendi ajal siis kogunesid kristlased teenistustele selleks, et üksteist julgustada. See oli Jumala teenistuste eesmärk. Oluline oli üksteist julgustada ja oodata issandat. See ei ole üksnes ainult. Eesmärk ei ole just tulla kokku selleks, et laulda. Aga USA's on kõige suuremaks probleemiks kirikutes tihti just muusika. Muusikateenistus tihti esitakse kõige rangemaid nõudeid ja muusikat püütakse siis nii-öelda, see on väga oluline, kuidas, millis muusikat siis tehaks. Ja muusika pärast on ka kirikuid lõhutud, püütakse kontrollida siis, milline, kuidas, kes teeb muusikat, millist muusikat. Aga meie ülesanne on üksteist julgustada, üksteist armastada, hoolida. Ja selles on osa ka üksteise pärast palvetamisel, eestpalvete tegemisel ja ka pihil. Me peaksime ka pihtima oma patte. Ameerikas keegi ei pihi üldiselt, see on väga haruldane asi. Seepärast, et see on nagu väga... Sest see tundub olema väga isiklik asi ja... Aga kirik on koht, kus me võime olla üksteisega avatud suhtes. Aga tihti siis see on väga keeruline, jah. Tavaliselt inimesed lihtsalt tahavad tulla, istuda, ennast hästi tunda, aga see ei ole kiriku olemuslik funktsioon. Kirik on selleks, et üksteist julgustaksime ja kinnitaksime. Jumala teenistused on ka selleks, et me üksteist usus kinnitaksime, mitte et me üksteisele viga teeksime, et me kohut mõistaksime üksteise üle, vaid selleks, et pakkuda armastust, olla Kristuse ligiolus, julgustada Kristuse ihu. Kes me kõik oleme. Ja mina mõistan nii, et ma näen, et kirik ei ole väga populaarne läänes, kuna ta on kujunenud selliseks koosolekuks või seal on palju sellist kõrvalist. Ja tihti peale, siis ligimese armastuse asemel on meil hoopis mingid komitee koosolekud. Muidugi see, mida ma arvan, võib sageli toob negatiivseid reaktsioone esile, aga ma usun, et me peame mõistma, mida tähendab Kristuse kuju, mida tähendab olla Kristuse kujuks. Nii et inimesed ei pea end tavaliselt unikaalseks Jumala loominguks, kes on loodud Jumala näo järele. Näiteks ka evolutsionistid on muidugi tegelevad siis sellega, kuidas on siis inimkond tekkinud ja ma usun ka, et kirikus on kuskil umbes 70% kirikutes, lääne kirikutes inimesed, liikmed, nad võibolla võivad arvata tõesti, et me oleme kõik ahvidest arenenud. Aga ahvid ei olnud mingi unikaalne Jumala looming. Nad olid loomariigi esindajad. Aga inimene erineb fundamentaalselt loomast, on ikkagi unikaalne looming, Jumala looming, kes üksinda, vaid inimene siis omab võimet olla suhtes Jumalaga. Loomadele on hoopis teissugune suhe ja loomariigil. Ja see suhe on rajatud instinktidele, aga inimesel on hoopis teissugune suhe, sest me oleme võime olla Jumalaga osaduses. Ja me oleme loodud Jumala näo järele, mis ühendab meid Jumalaga. Ja nii me me ülesanne on ka seda välja näidata, seda Jumala kuju esitada ja see peaks väljendama ka meie suhtes üksteisega. See on antropoloogiliselt huvitav, et näiteks kõikides inimtsivilisatsioonides on olnud asju, mis on olnud keelatud kõikides kultuurides tsivilisatsioonides oli keelatud inimese tapmine. Lihtsalt teise inimese tapmine. See on siis tahtlik tapmine, jah? Ja kõikides kultuurides on siis karistused ette nähtud selle. Muidugi need võisid olla erinevad eri kultuurides, kuid see arusaam on kõikidel inimestel alati. Et tapmine ei ole õige, ei ole aksepteeritud. Muidugi ka lisaks palju muid asju, aga ma usun, et me võime sellega minna tagasi Jumala näo järele, loomisele Jumala näo järgi. Sama käib ka näiteks varastamise kohta, et me ei varasta teiselt inimeselt. Ja kui kellelgi on tõsised probleemid, on näiteks surmahaigus inimesel, või on mingid puuetega tegemist, invaliidsusega tegemist. Tavaliselt me ütleme, et kui me näeme, puutume kokku inimestega, probleemides inimestega, siis me võime neile kaasa tunda, meil võib kahju olla, kahju tunna. Miks? Sest ka nemad on Jumala kuju, Jumala näo järele loodud. Ja me mõistame seda. Ja nii me siis tunnetame seda. Nii et see Jumala näo järele loomine, see räägib suhtest inimese ja Jumalaga, aga sellel on ka väga praktiline koht meie endi elus. Ja see puudutab meie isiklikke suhteid ligimestega, kaas inimestega. Ja miks me vahel vihkame kedagi või kes on ülbe või agressiivne, miks me vihkame halba inimestes? Eks seegi on seotud selle sama Jumala näolisusega. Kui üks inimene vihkab teist, siis me peaksime mõistma, kõikidel inimestel on samad tunded. Ja me tajume seda, mida inimesed peavad kannatama kellegi kurjuse tõttu. Et ka see, me tajume neid asju sellepärast, et me kõik jagame sellest samast Jumala näolisuses. Nii et see on väga oluline alguspunkt, kui me hakkame rääkima siis inimeste ja Jumala vahekorrast. Ja kui me läheme nüüd siis selle järgmise punkti juurde, kui me räägime inimestest, inimkonnast, siis inimesed, me jagame inimesi ihuks ja hingeks. Vahel me räägime ka ihust, hingest ja vaimust. Ma püüan seda selgitada kreekalik või kreeka arusaam, mis on nagu ka, millele on rajatud ka läänelik arusaam, on alates Homerosest ja antiikkreekast. Nad rääkisid inimesest kui ihust ja hingest. Aga Vana Testament kinnitab ka seda, et inimesel on ka lisaks vaim. Hing, ihu ja vaim. Kreeklased analüüsisid. Nad olid analüütilised. Nad jagasid selle inimese kaheks. Ja kreeka filosoofias nähti siis inimest nagu kaheselt hing ja ihu. Ja kreeka maailm. Kreeka maailmas ei olnud sellist vaimu mõistet. Aga judaismis ja kristluses muidugi on. Nii et vaim ja hing on nagu üks selline üks nähtus. Dualism samuti õpetab, et inimene on ihu ja hing, aga kõrgemal tasemel on hing. Ja sealt edasi siis usuti, et hing vabaneb sellest ihu vanglast surres. Ja selles dualismis ei ole sellist tihedat seost hinge ja ihu vahel. On ihu, on hing. Ja hing on täiesti omaette nähtus siis ihust. Ja see hing on nagu vangistatud siis inimese ihusse, see maises elus. Ja surm on hetk, kui siis hing vabaneb. Aga siis ka nagu ida religioonides see hing ei jää siis lihtsalt ühineb siis selle elujõuga, kus ta pärit oli, ja see oli siis see vaim. Nii et hinges on siis seos vaimuga, ta nagu temast saab siis nagu ta ühineb selle vaimuga. Aga seal on siis teatud suhe siis sihu ja hinge vahel, dünaamiline suhe. Nii et hing, aga arusaam oli siis selline, et hing oli vangis ihus. Ja see on nagu pidev pinge siis ihu ja hinge vahel. Ja seda siis, see pinge pidi siis vabanema sel hetkel, kui siis inimese hing ühineb selle universaalse vaimuga. Nii et siin on siis teatud selline et seal on nagu sellist kõik need kolm aspekti, hing, ihu ja vaim, aga aga siis arvati seda, et no see on Kreeka filosoofia endiselt siis Platon, kes Platoni õpetusest oli mõjutatud ka siis algkristlus, ta kuulus siis Kreeka filosoofide hulka ja need olulised kirjutused ja tema kirjutistele rajati ka süstemaatiline teoloogia hiljem. Ja need olid siis inimesed, kes seda Platoni teoseid hästi tundsid ja teadsid tema filosoofiat. No, Platon ütles, et inimesed on sellised ebatäiuslikud sellised koopiad, et aga see on et see sarnaneb sellele ideele siis Jumala näo järele loomisest ja varakirik siis mõistis seda hingel on siis vaimsus, ratsionaalsus, surematus ja siis seda siis õpetas Platon ja see võeti üle siis Platonilt vara kristlusesse umbes 200 aastal 200 kuskil siis lisati see kristliku teoloogiasse ja neid Platoni arusaamu siis hakati kasutama selleks, et siis kristliku teoloogiat arendada. Siis Platoni järgi hing sündis uuesti. Ta ilmus siis rather than to go on from this life to an eternal relationship. Platon ei rääkinud siis nii-öelda igaviku minekust, vaid taas sünnist, et täiustada. Teisel sajandil siis usuti, et inimese hing on siis üks jumalik olus inimeses ja see ühineb siis selle jumaliku hingega hiljem ja näiteks kui India õpetusi uurida, siis see on väga sarnane sellele. Niimoodi usuvad ka hindud hinduismis, et kui inimene lõpuks jõuab nii-öelda valgustusele, aga enne seda siis toimub pidev see samsara või see reinkarnatsioon ahel, taassündide ahel. See on siis see, kuidas nemad aru saavad. Sa sünnid selles ellu oleneb selles, kuidas sa oma elu elad. Sa inkarneerud järgmisesse kehasse või lõpuks pääsed sellest taas sündide ahelast välja nirvaanasse. Aga heebrea arusaam oli siis selline, et inimese eksistentsil on palju aspekte. Oli siis nii-öelda vaimu aspekt, hinge aspekt, ihu aspekt. Aga nad kõik koos moodustavad ühe ühise nähtuse inimese elu. Ja lõpuks me ei saa lahutada neid. Me hinge, ihu ja vaimu ei ole võimalik üksteisest lahutada. Ja see nad kõik koos mõjus siis on palju suuremad, midagi enamats kui siis üksikuna võetun. Vaim, hinge, ihu on üksikult võetena siis hoopis midagi vähemat kui siis kogu inimelu tervikuna. Me ei saa neid lahti võtta, eristada. Inimese füüsiline keha ehk siis võib ka kogeda sellist hingelisi asju nagu emotsioone, hirmu, rõõmu, muret, viha, ärritust. Ja samuti on siis pärast surma siis see hing igatseb ühineda uuesti ihuga, sest nad on üksikult võetas ebatäiuslikud. Nii et pärast surma mingil hetkel siis hing leiab uuesti oma ihu. Nii et see siis oli ka teatud mõttes tegemist üles tõusmisega. Paljud õpetlased ütlevad, et vaim ja vaimu, et kogu see vaimu aspekt arendati välja hilisemal ajal. Aga nüüd me tänapäeval me arvame, et kui me uurime neid mingid varased religioone, siis ka neil oli teatud arusaam siis nii hingest kui vaimust. Ja nad mõissid seda, et mõlemad elasid surma üle. Näiteks Egiptuse religioonis oli see ka. See ka oli siis mõiste, mis tähistas nagu vaimu, mida siis me kohtame Vanas Testamendis ja ka kristlikus teoloogias. Egiptuse usundis see ka oli siis nii-öelda inimese olemus. Mitte tema ta ei olnud siis lihtsalt mingi emotsioon üksikult võetana, vaid ta oli inimese olemus. Ja see inimese olemus, inimese kese elas edasi pärast surma. Nii et egiptlaste arusaama järgi see ka ja selle ka kodumajaks oli siis muumia. Selleks, et see ka siis suudaks edasi elada vaimses maailmas, oli vaja seda muumiat. Inimene muumifitseeriti. Ja nüüd see ka siis elas selles muumias ja käis sealt väljas. Ja põhimõtteliselt oli võimalik ka, et see muumia hävis, midagi juhtus selle muumiaga, siis selleks nad lõid ka siis kujusid. Nii et see ka võis siis elada selles kujus, isegi kui see muumia, hävis mingil põhjusel. Siis see ka elas edasi selles inimese kujus. Tal oli vaja siis mingit elukohta, maja. Nii et see tõttu siis oli oluline. Olu siis väga oluline, et siis oleks need muumiad ja need kohad, kus siis inimese olemus võis edasi elada. Egiptuses me näeme neid tohutult palju. Ja neil olid ka ninad ära murtud. Ja see tähendas siis seda, et kas see ka jäi sinna, jäi selle kuju sisse või ta ei saanud enam sinna kujusse sisse minna. Ja ta oli sunnitud siis ringi hulkuma. Hulkus siis nii-öelda kehatult ringi. Need olid sellised kodutud sellised kaad. See oli siis egiptlast arusam. Sellepärast siis murti ninasid nendel kujudel. Nii et need olid sellised arusaamad, mis olid juba siis kuskil 3000 aastat enne Kristust inimestel. Nad juba tegelesid selle probleemiga, kuidas mõista siis inimest kui ihu ja hinge. Nii et egiptlastele jaoks siis oli hing, ihu ja vaim, aga heebrea kultuuris oli selline holistlik lähenemine, kus nad olid moodustasid terviku. Nad olid siis seda võrd seotud oma vahel, et neid ei saanud eristada. Nad olid kõik moodustasid terviku. Et see oli siis see heebrea laste arusaam ja Vanatestamendi arusaam. Ihu ja hing või ka iha ja hing vai, kuidas iganes seda vaadata, nad olid oma vahel väga tihedalt seotud, ei saanud lihtsalt rebida ühte neist lahti teistest. Oli üks tervik. Nii et see oli siis unitaarne selline holistlik arusaam, hing, ihu ja vaim, üks tervik. Ja inimesed siis inimesed kujutasid endast sellist keerukat ühendust. Mis tähendab ka seda, et selline dualistlik lähenemine oli siis täiesti võõras Vanas Testamendis. Mida ma selle dualismi all mõtlen? Näiteks Pärsias enne aastat 600 enne Kristust oli seal üks selline arusaam levis. Pärslaste hulgas levis siis religioosne arusaam, et on kaks võrdset jumalat sellist universumis. Et see oli polüteism olemuselt ja seal kujunes siis välja dualism. Ehk Pärsia dualism. Ja sellest arenes välja siis religioon, mida siis on kohtab täna päevana, see oli Zoroastrianism.
Essentially, dualism is the idea.
individualism tähendab siis seda, et on kaks sellist väge universumis. Üks neist on siis absoluutselt hea ja on teine, mis on absoluutselt kuri. Ja temas pole mitte midagi head. Nii et need kaks jumalat siis, absoluutselt hea, absoluutselt halb, nad on võrdsed, sama tugevad. Ja kõik, mis siis toimub selles maailmas, materiaalses maailmas, see on siis tulemus nende kahe jumaluse vaheline võitlus. Nii et see hea ja kurja vaheline võitlus põhjustab kõik selle, mida me kogeme. Ja oluline oli siis olla selle hea Jumala poolel. Ja selleks siis arendati välja need reeglid, mida, kuidas siis uskuda või kuidas käituda, et olla selle hea Jumala poolel. Seda muidugi Vana Testament ei õpeta. Vana Testament ei räägi kahest erinevast väest, mis omavahel võitlevad. Ja mis minu arvates siis hiljem tuli kristliku religiooni teoloogias, tuli teatud dualism, mille järgi siis füüsiline keha on nagu halb ja inimese hing või vaim. Et siis ihu on halb ja vaim on hea. Ja sealt siis mõnes mõttes arenes välja see arusaam, et me peame sellest seda ihu nagu alla suruma kuidagi ja siis keskenduma üksnes vaimulikule, vaimsele sfäärile. Ja läksid siis inimesed äärmustesse sellega, paljud läksid ka näiteks kloostriellu, kes eraldasid ennast sellest maailmast, et tegeleda siis üksnes vaimuga. Jumal ütles, et kõik, mille ta lõi, oli hea. Ja Vanas Testamentis ei olnud sellist arusaama, et loodud maailm oleks kuidagi halb või kuri. Pigem kõik oma olemuselt oli kõik hea, mis Jumal lõi. Probleem oli selles, kuidas inimene käitus ja kuidas ta, mida ta tegi. Et probleem oli selles, et meie olemus on rikutud. Selles on probleem. Et meis on seda kurjust ja me laseme ennast kõrvale juhtida. Ka Vanatestamendi teoloogias ihu ei nähtud kurjana, halvana. Kogu loodu oli hea. Aga me kõik oleme mõjutatud kurjuse tegevusest. Nii me siis meiega siis juhtub asju, mis seda head nagu vähendavad või rikuvad.